Úr kjördæmis Róbert Marshall, Svara Vandisson.
Virðulegur forseti, við skulum aðeins skoða hvað sjálfstæðisflokkurinn hefur verið að segja þessu máli. Vegna þess að háttvirtur þingmaður Ólöf Nordal, varaformaður sjálfstæðisflokksins, var spurður að því í kastljósinu fyrir tveimur dögum. Hvort að ef að málið yrði enn áfram og aftur yrði enn til kosninga til stjórnlagaþings, hvort að sjálfstæðisflokkurinn myndi styðja málið þá. Svarið var mjög einfalt, nei, við munum ekki gera það. Þannig að sú forsenda sem að sjálfstæðisflokkurinn hefur verið að gagnrýna í málinu, þar að segja, flýti með þeim málsins, hún stenst ekki. Það skiptir engu máli fyrir sjálfstæðisflokkinn þó við vinnum málið betur. Hann styður einfaldlega ekki það að haldi verið stjórnlagaþing. Hann styður einfaldlega ekki það að það verið haldi stjórnlagaþing. Og það fellir málið sjálft sig. Málflutningur sjálfstæðisflokksins í málinu, því miður vegna þess að samstarfið hefur að mörgu leiti verið ágætt innan allsherjarnefndar í þessu máli, hann fellur sjálfan sig.
Háttvirtur annar þingmaður Suðvesturkjördæmis Bjarni Benediktsson